Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ ԵԱՀԿ գործող նախագահն ու ԵԱՀԿ Միսկի խումբը դատապարտում են Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում վերջին օրերի միջադեպը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահը ամերիկյան կառավարությանը կոչի անում սահմանապակել հետագա ռազմական օժանդակությունը Ադրբեջանին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովում այսօր քննարկվել է Հայաստանի հարցը։ Ժորժ Կոլումբիեն դադարեցնում է իր աշխատանքը որպես Հայաստանի հարցով համազեկուցող։ Կարճվել է Սիլ կոնցերնի համասեփականատեր Սարիբեկ Սուքյասյանի ու Այրարատ տոնավաճառի տնօրեն Արտաշես Ստեփանյանի նկատմամբ քրեական գործի վարույթը։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք ներկայացնում մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսապողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հանդիպել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային հարցեր, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, Ղարաբաղի խնդիրը, Հայաստանի հարաբերությունները հարևանների հետ, ինչպես նաև Եվրամիության անդամ երկրների հետ։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահները երեք հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հունիսի 18-ի գիշերը տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ միջնորդները խստորեն դատապարտել են ուժի կիրառումը, ընդգծելով, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Սանկտպետերբուրգում կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների երրակողմ հանդիպումից անմիջապես հետո։ Համանախագահները համոզմունք են հայտնել, որ մեջբերում եմ ռազմական ուժի կիրառումը հատկապես այս պահին կարող է դիտվել միայն որպես խաղաղ գործընթացը վնասելու փորձ, մեջբերման ավարտ։ Այս միջադեպի կապակցությամբ այսօր խորը մտահոգություն է հայտնել ԵԱՀԿ գործող նախագահ Կանաց Սաուդաբաևը, նշելով, որ խաղաղ կարգավորման բանակցությունների շարունակմանը խելամիտ այլընտրանք չկա։ Այս հայտարարությունները տեղադրված են ԵԱՀԿ պաշտոնական կայքում։ Եվրախորհրդի խորհրդանական ՎՀ-ժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ժորժ Կոլումբիեն դադարեցնում է իր աշխատանքը, այդ պաշտոնում լրացավ նրա գործնեության ժամկետը։ Ֆրանսիացի խորհրդանականը այս մասին հայտնել է ԵԽԽՎ-ի մոնիթորինգի հանձնաժողովի այսօր կայացած նիստում։ Նիստի ժամանակ ներկայացվել է այն քայլերը, որոնք առաջարկում է կատարել Հայաստանի իշխանությունը հաղթահարելու համար 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքները։ Ստամբուլում այսօր առավոտյան ավտոբուս է պայթեցվել, որը զինծառայողներին եւ նրանց ընտանիքի անդամներ էր տեղափոխում։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների 5 մարդ է զոհվել, 4 զինվորական եւ զինծառայողներից մեկի 16-ամյա աղջիկը, 12 վիրավոր կա, 2-ի վիճակը ծանր է։ Քրդական գրոհայինների մի կազմակերպություն ստանձնել է այս պայթյունի պատասխանատվությունը։ Այսօր սկսվում է Ռուսաստանի նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևի երրորդ այցելությունը Միացյալ Նահանգներ։ Կալիֆոռնիայում նա այցելելու է բարձր տեխնոլոգիաների ամերիկյան հայտնի ընկերություններ, հինգշաբթի օրը Վաշինգտոնում նա հանդիպելու է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի հետ, ինչպես նաև այցելելու է Կոնգրես։ Ղրղզստանի ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտունբայևան հայտարարեց, որ հունիսի 27-ին նախատեսված սահմանադրական հանրակվեն չի հետաձգվի, հանրակվեն կանցկացվի, չնայած երկրի հարավում իրավիճակը անհանգիստ է և տասնյակ հազարավոր փախստականներ հեռացել են երկրից։ Մի շարք կուսակցություններ ժամանակավոր կառավարությանը առաջարկել էին հետաձգել հանրակվեն։ Պաշտոնական տվյալներով Ղրղստանի հարավում միջէթնիկական բախումների հետևանքով ավելի քան 250 մարդ է սպանվել, իշխանությունները իրենք էլ են ընդունում, որ զոհերի քանակը հնարավոր է շատ ավելին է, քան պաշտոնապես արձանագրված թիվը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կարգադրել է դադարեցնել ռուսական գազի տարածքի փոխադրումը Բելարուսի տարածքով։ Այս մասին անձամբ ասել է Լուկաշենկոն Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ այսօր կայացած հանդիպմանը։ Սա պատասխան էր Գազպրոմին, որը պարտքերի պատճառով 30%-ով կրճատեց գազի մատակարարումը Բելարուսին։ ԱՄՆ կոնգրեսի փորձագետների կազմած զեկույցում նշված է, որ յուրաքանչյուր տարի Միացյալ Նահանգները տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ է հատկացնում աֆղանական մասնավոր ընկերություններին անվտանգություն ապահովելու համար, բայց զեկույցի հեղինակները չեն բացառում, որ այդ գումարների մի մասը բաժին է հասնում աֆղանական գրոհայինների դաշտային հրամանատարներին։ Զեկույցը կազմվել է 6-ամսյա ուսումնասիրությունների հետաքննությունների արդյունքում, այսօր այն լսվելու է Կոնգրեսում։ Կոնգոյում մարդատար գնացքի վթարի հետևանքով առնվազն 60 մարդ է սպանվել, տասնյակ վիրավորներ կան, հաղորդվում է, որ 4 վագոն դուրս են եկել գծերից և շրջվել։ Այսօր Ստամբուլում վավերագրական ֆիլմերի միջազգային կինոփառատոն է բացվում, 35 երկրներից ներկայացված 120 ֆիլմերի թվում է նաև ֆրանսահայ ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանի «Շան պատմությունը» անիմացիոն ֆիլմը։ Անցած ամիս այս ֆիլմը Կանի հեղինակավոր կինոփառատոնում լավագույնը ճանաչվեց կարճամետրաժ ֆիլմերի անվանակարգում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում օրերս տեղի ունեցած միջադեպին շարունակում են արձագանքել միջազգային հանրությունն ու քաղաքական ուժերը։ ԵՀԿ-ի գործող նախագահ Ղազախստանի արտգործնախարար Կանաթ Սաուդաբաևը այսօր խորը մտահոգություն է հայտնել և կոչ է արել միջոցներ ձեռնարկել հետագայում նման միջադեպերը կանխելու համար։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին 3 մեր ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում նշել էր, որ լարված իրավիճակը կարող է վերահսկողությունից դուրս գալ։ 3-3-ն էլ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները տարածեցին հայտարարություն, համոզմունք հայտնելով, որ ռազմական ուժի կիրառումը հատկապես այս պահին կարող է դիտվել միայն որպես խաղաղ գործընթացը վնասելու փորձ։ Հունիսի 18-ի ուշ 3-ն հիշեցնենք, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքապահների եւ ադրբեջանական հետախուզական զինված խմբավորման միջև տեղի ունեցած դիմահար մերձամարտի հետևանքով հայկական կողմից 4 զինծառայող զոհվել, 4-ը վիրավորվել էին։ Վերջին արձագանքներն ու հայաստանյան քաղաքական ուժերի գնահատականները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները խստորեն դատապարտելով Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հունիսի 18-ին տեղի ունեցած հրադադարի խախտման դեպքը, որի արդյունքում զոհվեց 4 հայ զինծառայող եւս 4-ը վիրավորվեցին, նշում են, որ նման միջադեպը 1994 թվականին կնքված հրադադարի համաձայնագրի անընդունելի խախտում է եւ հակասում է ուժի կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի գործադրումից զերծ մնալու կողմերի ստանձնած հանձնարարությանը։ Անգծելով, որ միջադեպը տեղի ունեցավ Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպումից անմիջապես հետո, համանախագահները համոզմունք են հայտնում, որ ռազմական ուժի կիրառումը հատկապես այս պահին կարող է դիտվել միայն որպես խաղաղ գործընթացը վնասելու փորձ։ Հետևաբար համանախագահներ Ռոբերտ Պրատկեն, Բերնար Ֆասյան եւ Իգոր Պոպովը կողմերին կոչ են անում զսպվածություն ցուցաբերել եւ իրենց բնակչությանը նախապատրաստել խաղաղությանը, այլ ոչ թե պատերազմին։ Նշենք, որ հունիսի 18-ից Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցող հրադադարի խախտման գրեթե ամենօրյա դարձած դեպքերը դատապարտել են նաեւ հայաստանյան քաղաքական ուժերը։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հունիսի 18-ին ադրբեջանական ուժերի կողմից իրականացրած ռազմական գործողությունները որակեց իբրև կազմակերպված ահաբեկչություն։ Դրա պատճառը ըստ հանրապետականի մամուլի խոսնակի Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցած Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպումներ, որի արդյունքներից ադրբեջանական կողմը խիստ դժգոհ է մնացել։
Բնականաբար այս ամենը կարող էր նյարդայնացնել Ադրբեջանի փոքրիկ սուլթանին եւ նա արեց այդ քայլը, բայց թե Ադրբեջանը հույս ուներ, որ նմանատիպ սադրիչ գործողություններով կարող է պանիկա կամ ես չգիտեմ խոճապամացնել թե Ղարաբաղյան պաշտպանական ուժերի մոտ թե Հայաստանի Հանրապետությունում, ապա պետք է հիասթափեցնեմ նրանց եւ ասեմ, որ մեր մարտական ոգին շատ բարձր է եւ հարգ եղած դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության ուժերը ոչ միայն կարող են պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանները, այլ նաեւ հարգ եղած դեպքում ադրբեջանցի հրոսական խմբերին կարող են շպրտել դեպի Հայաստանի կամ ավելի ճիշտ հայկական լեռնաշխարհի բնական սահմանն հանդիսացող Կուր եւ Արարատ գետերի սահմանագիր։
Իդեպ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը նույնպես կարծում է, որ Ադրբեջանի վերջին գործողությունները անմիջական կապ ունեն բանակցային գործընթացի հետ, մասնավորապես ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշեց, թե ըստ էության Իլհամ Ալիևը հասկացել է, որ մադրիդյան նորացված տարբերակը, որին Ադրբեջանը ամբողջովին համաձայն էր, ձախողվել է։
Ներսի շրջանում արտասված մադրիդյան նորացված սկզբունքների, այսպես ասած, տարբերակը կարծես թե ձախողազը։ Ես դա այն տարբերակն էր, որ ամբողջությամբ ադրբեջանամետ լուծում էր պարունակում իրա մեջ, Եվ ցախողումը բնականաբար Ադրբեջանին ջղակրկիր վիճակի մեջ է դրել։
Սակայն Հրանտ Մարգարյանը չի կարծում, որ Ադրբեջանն այսօր պատրաստ է ռազմական ճանապարհով հարցը լուծել։ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչի համոզմամբ հունիսի 18-ի հարցակմամբ Ադրբեջանը ընդամենը հոգեբանական ճնշում է փորձում գործադրել։
Այստեղ նաև դերակատար այս կացության ստեղծման մեջ մեր կողմի, հայկական կողմի, այսպես ասած, տատանվող հակասական կեցվածքների եւ դիրքորոշումների հարցը, մանովրելու հարցը, բայց այս պահին ես դրան չեմ ուզում անդրադառնամ, մենք բոլորս համախումբ պետք է կարողանանք Ադրբեջանին հասկացնել, որ եթե փորձի պատերազմի միջոցով վիճակ ստեղծի, ինչպես 88-94 թվականին կարողացանք հաղթանակով ավարտել ամեն ինչ, այս անգամ էլ նույնպես ենք անելու։
Միջդեռ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանի համոզմամբ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող գործընթացները Հայաստանի ապիկար դիվանագիտության արդյունք են։ Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ, հաշվի առնելով, որ հայկական դիվանագիտությունը նախանձելի վիճակում չէ, Ադրբեջանը փորձում է մեծացնել ճնշումը Հայաստանի իշխանությունների վրա հնարավոր բոլոր ձևերով, այդ թվում նաև ռազմական։
Պատերազմի վերսկսման վտանգ կա, այդ վտանգը նաև ինչ-որ չափով մեծացել է, բայց նորից կրկնում եմ, պատերազմի վերսկսման վտանգը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է համակարգված, ճիշտ վարվող արտաքին քաղաքականություն Հայաստանի կողմից։ Այս անպատասխանատու արկածախնդիր քաղաքականությունը, որ վարում է իշխանությունների կողմից, իհարկե պիտի բերի նրան, որ Ադրբեջանը էլ ավելի ցինիկաբար փորձի դիմել ուժային միջոցների, բայց ես վստահ եմ, որ ռեալ վտանգի դեպքում հայ հասարակությունը մի կողմ դնելով տարաձայնությունները թիկունք կանգնի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը։
Հավելենք, որ պատերազմի վերսկսման հնարավորության մասին մեզ հետ զրույցում խոսեց նաև ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը։ Վերջինս հայ-ադրբեջանական սահմանագծին հրադադարի խախտումը որակում է որպես Ադրբեջանի կողմից պատերազմի նախապատրաստական փուլ։ Ժառանգությունը նաև քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին և միջազգային հանրությանը հունիսի 18-ին տեղի ունեցած իրադարձություններին ոչ համարժեք արձագանքելու և հակազդելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերջին իրադարձություններին արձագանքում են նաև Ամերիկայից։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնը ամերիկյան կառավարությանը կոչ արել սահմանափակել հետագա ռազմական օժանդակությունը Ադրբեջանին։ Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակը իր հերթին քննադատել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հայտարարությունը։ Աստղիկ Բերևյանի անդրադարձը լսենք։
Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը 3 տարածած հայտարարությամբ քննադատել է Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպը դատապարտող ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, այն որակելով թույլ հանձնախմբի գնահատմամբ այդ հայտարարությունը անվճար անցաթուղթ է ապահովում դեպի պատերազմ։ Այս գնահատականը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայդատի հանձնախմբի մամուլի պատասխանատու Էլիզաբետ Չուլջյանը։
Շինձու արդար երևալու իրենց խոսկերուն մեջ առանց այս կամ այն գոմպանելով միայն թապ կուդա Ալիևի կառավարության, որ շարունակե իրենց արարքները։ Շատ հստակ էր, որ անգամ եւս Ադրբեջանի կառավարությունը սպառնալիքներ շարունակե ունել, որ պատերազմով ուզել Ղարաբաղյան հարցը, եւ ահա թե դեսանք աստեղը օրինակմա, եւ ասի արիտներ ՕՍ-ին եւ ընդհանրապես միջազգային գազմագերբություններուն, որ հստակ աստանշան մղրգել նախագահ Ալիևին եւ ընդհանրապես Ադրբեջանի կառավարության, որ պատերազմով գայելի չէ այս հարցը լուծել, եւ իրենց այս կեցվածքները, այս արարքները շատ հիմնականորեն գաստեն պետք եղած քաղաքական աշխատանքը, որ պետք է դարվի, որպեսզի ընդհանուր լուծում մտնանք այս հարցի։
Հայդատի հանձնախումբը նաեւ Ամերիկայի կառավարությունից սպասելիքներ ունի։
Պետք է աստանշան մալա նաեւ ամերիկյան կառավարության այս բարակային, որ ռազմական օժանդակություն գրգե Ադրբեջանին, որ այդ տեսակի օժանդակությունը հստակորեն շիրակցելով չի օգտագործվել։
Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի տարածած հայտարարության մեջ նաև Արամ Համբարյանի, հանձնախմբի ղեկավարի գնահատականներն են ներկայացված մեջբերում եմ։ Մինսկի խմբի համանախագահները բռնության կիրառումը ընդհանուր գծերով դատապարտելու փոխարեն պետք է ուղիղ քննադատության ենթարկեին ադրբեջանական վերջին հարցակումը։ Այդ հայտարարությամբ, ինչպես գնահատել է Արամ Համբարյանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ընձեռվել է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ վաղուց խոստացված պատերազմը սկսելու անվճար անցաթուղթ Հիշեցնեմ, Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում միջնորդական առաքելություն իրականացնող ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի անդամները երեք հանդես էին եկել հայտարարությամբ, որում մեջբերում եմ դատապարտելով ուժի կիրառումը ափսոսանք էին հայտնել մարդկային զոհերի կապակցությամբ։ Միջնորդներն այստեղ նաև ընդգծել էին, որ խաղաղ բանակցությունների միջոցով հակամարտության կարգավորմանը այլ ընտրանք չկա և պատերազմը չի կարող դիտվել որպես հնարավորություն։ Երեք ավելի վաղ հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև հայկական հարցերով կոնգրեսական հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնը, որտեղ կոնգրեսականը նկատել էր, թե այն հանգամանքը, որ այդ դեպքը հրահրված չի եղել և տեղի է ունեցել հակամարտության լուծման ջանքերին ուղված Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի հետ հանդիպման ավարտից ընդամենը ժամեր անց, հարցակման փաստը ակնհայտ է դարձնում։ Հայամետ կոնգրեսականը նույնպես Միացյալ Նահանգների կառավարությանը կոչեր արել կրճատել Ադրբեջանին հատկացվող ռազմական օգնության չափը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, այժմ նախագահ Սերժ Սարգսյանի Գերմանիա կատարած պաշտոնական այցին անդրադառնանք։ Այցի շրջանակներում նախագահը հանդիպել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Հանդիպմանը հաջորդած համատեղ մամուլի ասուլիսում անդրադարձ է եղել նաև հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ղարաբաղյան հակամարտություն, հայ-թուրքական հաշտեցում և երկկողմ տնտեսական հարաբերություններ, սրանք էին նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի այսօրվա հանդիպման հիմնական հարցերը։ Նախագահի մամլո գրասենյակի հաղորդմամբ փակ դռների ետևում բանակցությունների ժամանակ Սերժ Սարգսյանը մտահոգիչ է համարել այն փաստը, որ Բաքուն չի խոշում անընդհատ բարձրաձայնել խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու անթաքույց նկարտումների մասին, այդպիսով վտանգելով ոչ միայն հայ-ադրբեջանական բանակցությունները, այլև տարածաշրջանային կայունությունն ընդհանրապես։ Հանդիպումից հետո համատեղասուլիսում Գերմանիայի կանցլերը նշեց, որ Սերժ Սարգսյանից տեղեկացել է օրերս Սանկտպետերբուրգում կայացած երակողմ Սարգսյան-Մեդվեդև-Ալիև հանդիպման մանրամասները։ Գերմանիան աջակցում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքեր այն խնդրի լուծման լավագույն ձևաչափն է, հայտարարեց Անգելա Մերկելը, հույս հայտնելով, որ այս հակամարտության կարգավորումը կնպաստի նաև հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին։ Մենք մեծապես ողջունեցինք Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերություններում արձանագրված դրական տեղաշարժերը, ցավոք սակայն ողջ գործընթացը կորցրեց իր շրջադարձային պահը, հայտարարեց Մերկելը։ Լավատեսական չէր նաև Հայաստանի նախագահի դիրքորոշումը Անկարայի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ։ Թուրքիայի կողմից իրականացվող ներկայիս քաղաքականությունը չի նպաստում հարաբերությունների ձևավորմանը, հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը։
Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ չկան, ինչպես գիտեք, և ցավոք սրտի այս նոր ուղին որևէ լավատեսություն մեզ չի հաղորդում։ Ինչպես գիտեք, 2008 թվականին մենք նախաձեռնեցինք հարաբերություններ սկսելու Թուրքիայի հետ, բայց նաև գիտակցում էինք, որ այդ հարաբերությունները կարող են ձևավորվել մեծ քաղաքական կամք դրսևորելու պարագայում։ Այդպիսի կամք մենք չտեսանք թուրքական կողմից, և տեսանք, որ նույնիսկ ստորագրված արձանագրությունները չեմ ավելացում թուրքական պարլամենտի կողմից, և այդպիսի պարագաներով մենք կասեցրեցինք այդ արձանագրությունների վավերացման գործընթացը Հայաստանի խորհրդարանում։ Այսօրվա քաղաքականությունը չի նպաստում մեր հարաբերությունների սկսմամբ։
Տարածաշրջանային խնդիրներից բացի երկու երկրների առաջնորդները քննարկել են նաև երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու ծրագրեր, ընդգծելով, որ Գերմանիան երկրորդն է Հայաստանի օժանդակություն տրամադրող դոնոր երկրների ցանկում։ Հայաստանը կարևորում է Գերմանիայի հետ համագործակցությունը նաև Եվրամիության հետ կապերը սերտացնելու տեսանկյունից, հայտարարեց Հայաստանի նախագահը։ Մենք նաև անդրադարձանք Հայաստանի հետ տնտեսական հարաբերություններին, Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումներին, վիզային ռեժիմի պարզեցմանը, ինչը նոր թափ կհաղորդի հայ-գերմանական տնտեսական հարաբերություններին, ընդգծեց կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Համատեղ ասուլիսում Հայաստանի նախագահը տեղեկացրեց նաև, որ Գերմանիայի կանցլերին հրավիրել է Հայաստան։ Լրագրողների հարցին, թե երբ կկայանա այցը, Անգելա Մերկելը պատասխանեց՝ հուսով եմ հաջորդ տարի։ Գերմանիա կատարած այցի ընթացքում այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը նաև ելույթ կունենա Կոնրադ Ադենաուերի կենտրոնում, անվտանգության միջավայրը Հարավկովկասյան տարածաշրջանում թեմայով։ Ըստ կենտրոնի տարածած հաղորդագրության, նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում ցույց կտա այն ուղիները և տարբերակները, որոնք հնարավորություն կտան տարածաշրջանի երկրներին զարգանալ և Հարավային Կովկասը դարձնել անվտանգ ու կայուն, ինչպես նաև կընդգծի տարածաշրջանային նախագծերի դերը հակամարտությունների կարգավորման գործում։
Շնորհակալություն հեղինի, տեղափոխվենք Ստրասբուրգ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր հայաստանյան եւ ադրբեջանական պատվիրակությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկում է վեհաժողովի Լեռնային Ղարաբաղի հարցով յենթահանձնաժողովի գործունեությունը վերսկսելու հարցը։ Հիշեցնենք, հայկական կողմը դեմ է այդ յենթահանձնաժողովի վերագործարկմանը։ Չավուշօղլուի հայաստանյան այցի ժամանակ էլ քաղաքական ուժերը խստորեն քննադատել էին այդ նախաձեռնությունը։ Հայաստանյան պատվիրակությունը այսօրերին Ստրասբուրգում մասնակցում է ԵԽԽՎ ամառային նստաշրջանի աշխատանքներին, այսօր հայտնի դարձավ նաև, որ վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովը առավոտյան քննարկել է Հայաստանի հարցը։ Կարինե Քալանթարյանն է հետևում վերջին զարգացումներին, լսենք նրա հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան Ստրասբուրգում տեղի ունեցած մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ֆրանսիացի խորհրդարանական Ժորժ Կոլոմբիան հայտնել է, որ ժամկետը լրանալու պատճառով դադարեցնում է իր աշխատանքը որպես համազեկուցող, իսկ նոր համազեկուցողի ընտրությունը տեղի կունենա մոտ ապագայում։ Նիստի ընթացքում քննարկվել է նաև 2008 թվականի մարտի 1-2 իրադարձությունների հետևանքների վերացման ուղղությամբ խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջարկների իրականացման ճանապարհային քարտեզը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը, հայկական պատվիրակության ընդդիմադիր անդամ Արմեն Ռուստամյանը մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստի ընթացքում քննադատել է ներկայացված փաստաթուղթը։ Արմեն Ռուստամյանը հայտարարել է, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններն ուղարկվել են առանց ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցելու։ Նա բացասական գնահատական է տվել վերջերս ազգային ժողովում ընդունված հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքին, պահանջել է նաև ճանապարհային քարտեզում ամրագրված հարցերի շուրջ լսումներ անցկացնել, որին կմասնակցեն արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները նույնպես։ Հայաստանի հարցերով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտը իր ելույթում հայտարարել է, որ ընտրական օրենսգիրքը բավարար չի կարող համարվել, քանի դեռ փոխհամաձայնություն ձեռք չի բերվել խորհրդարանական ընդդիմության հետ, որ իրենց էլ են մտահոգում հեռուստատեսության և ռադիոյի օրենքում կատարված փոփոխությունները։ Դառնալով վեհաժողովի աշխատանքներին, հիշեցնենք, որ ԵԽԽՎ նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն 3 լրագրողների հետ հանդիպան ընթացքում ասել էր, որ հանդիպելու է Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունների ղեկավարների և մեկական անդամների հետ։ Այդ հանդիպումը տեղի ունեցել այսօր, որի ընթացքում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով յենթահանձնաժողովի աշխատանքները վերսկսելու անհրաժեշտության հարցը։ Հանդիպան մասին մանրամասներ կներկայացնենք ավելի ուշ։ Հավելենք միայն, որ 3 ԵԽԽՎ նախագահը ասել էր նաև, որ ուրբաթ առավոտյան բյուրոյին է ներկայացնելու այսօրվա հանդիպան արդյունքները։
Then I will report back to the bureau on Friday morning.
Իդեպ, ադրբեջանական պատվիրակությունն էլ շրջանառության մեջ է դրել Ռաֆայել Հուսեյնովի հեղինակած հայտարարությունը, նշված յենթահանձնաժողովի գործունեությունը վերսկսելու անհրաժեշտության մասին։ Թրենդ գործակալության փոխանցմամբ հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված է, որ Մինսկի խումբը չի կարող փոխարինել ԵԽԽՎ յենթահանձնաժողովին։ Իհարկե, երկուսն էլ նույն նպատակն են հետապնդում՝ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորել, բայց նրանց գործունեությունն է տարբեր, և յուրաքանչյուրը փորձելու է իր ներդրումը կատարել։ Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունը եւս խնդրի վերաբերյալ հայտարարության տեքստ է պատրաստել։ Այս պահին, սակայն, մեզ հայտնի չէ, թե ինչ բովանդակություն ունի այն եւ երբ է շրջանառության մեջ դրվելու։ Այդուհանդերձ, քննարկումներն ու խորհրդակցությունները շարունակվելու են, եւ ինչպես անցյալ շաբաթվա վերջին Ազատություն ռադիոկայանի եթերում ասել էր ՀՀԿ պատգամավոր Հերմինե Նաղդալյանը, յենթահանձնաժողովի աշխատանքները վերսկսելու մասին որոշումը կկայացվի միայն այն ժամանակ, երբ երկու երկրների խորհրդարանական պատվիրակությունները կհայտարարեն դրա նպատակահարմարության մասին։ Ինչն ամենայն հավանականությամբ այս նստաշրջանի ընթացքում չի լինի։ Ամենայն դեպս Մևլութ Չավուշօղլուն 3 ասուլիսի ժամանակ ասել էր, թե վստահ չէ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով յենթահանձնաժողովի գործունեությունը կվերսկսվի Երևանից մեկնարկած նստաշրջանի ընթացքում։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչների հանդիպման արդյունքներին կանդրադառնանք ավելի ուշ։ Կարճվել է Սիլ կոնցերնի համասեփականատեր Սարիբեկ Սուքյասյանի ու Այրարատ տոնավաճառի տնօրեն Արտաշես Ստեփանյանի նկատմամբ քրեական գործի վարույթը։ Հիշեցնենք, փետրվարի 12-ին ոստիկանները ներխուժել էին Սիլ կոնցերնի գրասենյակ և բերման ենթարկել Սարիբեկ Սուքյասյանին ու Արտաշ Ստեփանյանին։ Իրավապահները պնդում էին, որ նրանք Սիլ կոնցերնի գրասենյակում սպառնալիքներով ստիպել են աուդիտ ընկերության տնօրեն Գոր Դավթյանին բյուրե խանքային ջրերի գործարանի իրեն պատկանող բաժնե մասերի հետ կապված թղթեր ստորագրել և Դավթյանի ահազանգով ոստիկանությունը գնացել էր Սիլ կոնցերնի գրասենյակ նրան ազատելու։ Ավելի ուշ Սուքյասյանին ու Ստեփանյանին միջադեպի առնչությամբ մեղադրանք առաջադրվեց Գոր Դավթյանին ազատությունից ապօրինի զրկելու համար։ Թե ինչ հիմքերով է կարճվել հարուցված քրեական գործի վարույթը, Կարինե Քալանթարյանը կներկայացնի։
Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը 3 ազատություն ռադիոկանալին տեղեկացրեց, որ դադարեցվել է Սարիբեկ Սուքիասյանի եւ Արտաշես Ստեփանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը եւ հարուցված քրեական գործը կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի եղբոր, հայ Էկոնոմբանկի տնօրենների խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուքիասյանի եւ Նարեկ ընկերության տնօրեն Արտաշես Ստեփանյանի նկատմամբ քրեական գործը հարուցվել էր այս տարվա փետրվարին։ Ոստիկանությունը նրան ձերբակալել էր փետրվարի 12-ին սպանության սպառնալիքի եւ ապօրինի զենք կրելու կասկածանքով։ Նույն օրը երեկոյան ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները մեծ խմբով ներխուժել էին Սուքիասյաններին պատկանող Սիլ կոնցերնի կենտրոնական գրասենյակ, ջարդուփշուր անելով գրասենյակը ոստիկանության Էրեբունի բաժին էին տարել Սարիբեկ Սուքիասյանին, ապա նաև Արտաշես Ստեփանյանին։ Փաստորեն 4 ամիս գործը քննելուց հետո Հայաստանի ոստիկանության Էրեբունու քննչական բաժնի քննիչ Հայկ Դելեյանը որոշում կայացրեց քրեական գործը կարճելու մասին, ոչ միայն հանցակազմի բացակայության, այլ նաև հանցագործության դեպքերի բացակայության հիմքերով։ Սուքիասյանն ու Ստեփանյանը մեղադրվում էին անձին ապօրինաբար ազատությունից զրկելու, ապօրինի զենք զինամթերք և սպանության սպառնալիքների համար։ Հայաստանի ոստիկանության լրատվության և հասարակականության հետ կապերի վարչությունից էլ հաստատեցին, որ քննիչը նման որոշում կայացրել է։ Իսկ պաշտպանական կողմից հավելյալ պարզաբանումներ ամենայն հավանականությամբ կստանանք առաջիկայում։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժել է անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր ակտիվիստ Դավիթ Քիրամիջանի պաշտպանական կողմի բողոքը, անփոփոխ թողնելով Քիրամիջանին երկամսյա նախնական կալանքի տակ վերցնելու առաջին ատյանի դատարանի հունիսի 3-ի վճիռը։ Երիտասարդը ձերբակալվեց մայիսի 31-ին ընդդիմության ակցիայի ժամանակ ազատության հրապարակի մոտակայքից։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել խուլիգանության հոդվածով։ Տաթև Լազարյանն է հաղորդում դատարանից։
Դավիթ Քիրամիջանի պաշտպան Մելանիա Ռուստամյանն ասում է, որոշումը ստանալու են մի քանի օրից եւ դիմելու են նաեւ Վճռաբեկ դատարան, չնայած այստեղ էլ հաջողության հասնելու հույս չունեն։
Ողոքարկումը մեզ միայն մի բանի համար է պետք, որպեսզի ներպետական ատյանները սպառենք հետագայում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու համար։
Մելանիա Ռուստամյանն ասում է, իր պաշտպանյալին կալանքի տակ պահելը ապօրինի է, կալանքի համար անհրաժեշտ հիմքեր չկան։ Ռուստամյանի խոսքով դատարանը հաշվի չի առել նաեւ ազգային ժողովի ժառանգություն եւ հայեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունների տված երաշխավորությունը Քիրամիջանի վերաբերյալ։
Հատկապես երբ կար դեպուտատների երաշխիքը, ես չեմ տեսնում, էլի որևէ հիմք, որ կարելի էր այս որոշումը չվերացնել։ Ես չեմ բացառում, որ սա հենց քաղաքական պատվեր է, բայց նաև չեմ կարող չնշել, որ այլ գործերով էլ այդպես չի։ Սա մեր երկրում խնդիր է, եւ քաղաքական եւ ոչ քաղաքական գործերով։ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորին անխտիր կալանավորում են։ Մենք ասում ենք, որ հանցագործություն չկա, մենք միջնորդել ենք քրեական գործի վարույթը կարճել, մենք միջնորդել ենք քրեական հետապնդումը դադարեցնել, բայց այսօր անձը փաստացի գտնվում է անազատության մեջ։
Չհիմնավորված կալանքը, որ Հայաստանում կիրառվում է համատարած եւ կիրառվել է նաեւ Դավիթ Քիրամիջանի դեպքում, կաշկանդում է դատարանին եւ խախտում անմեղության կանխավարկած, ասում է Մելանիա Ռուստամյանը։ Այն հակասում է թե մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, թե Հայաստանի Վճռաբեկ դատարանի նախադեպերին։ Ուստի պատահական չէ, որ ԵԱՀԿ-ն իր զեկույցում բացասական է անդրադարձել Հայաստանում առկա այս խնդրին։
Այստեղ կա անձի անմեղության կանխավարկած, որը խախտում է։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկան ասում է, որ պետք է հիմնավոր կասկածը լինի, հետագայում դա հիմնավորվի, բայց մեր մոտ հակառակ ընթացակարգն է։ Մենք կալանավորում ենք եւ սկսում ենք հիմքեր քննել։ ԵԱՀԿ-ն իր զեկույցում շատ մանրամասն է անդրադարձել եւ շատ վատ վիճակ է կալանքի առումով մեր երկրում։ Կալանքի վերաբերյալ որոշումները շատ անհիմն չպատճառաբանված են։
Դավիթ Քիրամիջանի կալանքի հիմքերը փորձեցինք ճշտել դատական նիստից դուրս եկող հատուկ քնչական ծառայության քննիչ Ջանազյանից, սակայն նա հրաժարվեց պատասխանել Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, առաջարկելով դրանք ուղղել պաշտպանին։ Դավիթ Քիրամիջանի մայրը Ռութ Գրիգորյանն ասում է, անկեղծորեն հույս ուներ, որ իր տղային այսօր ազատ կարձակեն։ Այժմ Դավիթ Քիրամիջանը 19 տարեկան է, սովորում է Երևանի կինոյի և թատրոնի ինստիտուտում։ Մայրն ասում է, կալանավորել են և հաշվի չեն առել ոչ մի բան, ոչ պատգամավորների երաշխավորությունները, ոչ այն, որ քննաշրջան է։
Ոչ մի բան հաշվի չառավ ու երեխային տարավ կալանավոր։ Ոնց կարելի է ուսանող երեխային, սովորող երեխային այդ վիճակում պահել։ Ես ուղղակի բար չեմ գտնում, չէ՞։ Ինչն է հետապնդվում, ինքը ոչ մի բան չի արել։ Ընդհանրապես պաշտպանել է լրագրողին, որպեսի ծեծ չուտի Սադրիչ, չգիտեմ, մի քանի երիտասարդից, ես չգիտեմ էլ ովքեր էին։ Երբ որ այն մյուսները, որոնք որ ծեծել են Դավիթին, որոնք կան կադրերը, նկարները եւ այլն, դրանք ոչ էլ նույնիսկ գործահարուցված վրաները, դրանք այսօր ազատության մեջ են։
Ռութ Գրիգորյանն ասում է, այժմ ամենից շատ իրենք մտահոգված են Դավիթ Քիամիջանի առողջական վիճակով։
Գոնե երեխային դուրս բերենք, իր բժշկական օգնությունը կարողանան ցույց տալ, որտեղ ինքը բավականին մեծ ցավերի մեջ է եւ գլխացավերի եւ ծնոտի։
Քիրամիջանին երեկ այցելել է նրա պաշտպանը։ Մելանիա Արուստամյանի խոսքով Դավիթը սուր գլխացավերից է գանգատվել։ Հաշվի առնելով նաև կալանավայրի պայմանները, երբ 12 տեղանոց խցում 18 հոգի է պահվում, կալանավորները քնում են հերթափոխով, կարելի է խոսել անմարդկային վերաբերմունքի մասին, ասում է Մելանիա Արուստամյանը։ Այսօր Մելանիա Արուստամյանը նաև միջնորդությունը ներկայացրել քրեակատարողական վարչություն ու դիմել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին, որպեսզի կազմակերպվի Դավիթ Քիրամիջանի բուժզննությունը։ Ինչպես տեղեկացրեց մարդու իրավունքների պաշտպանի մամուլի խոսնակ Գրիգորի Գրիգորյանցը, հարագարձական խումբ է ուղարկվել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։
Ըստ մեր ստացած տեղեկատվության, Դավիթի հետ կապված խնդիրը կայանում էր առողջական խնդիրներ, և համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը չէր տրամադրում վերջնական օգնություն։ Ուրեմն տեղում ուսումնասիրելուց հետո պարզվել է, որ Դավիթի հետ կապված ուղղակի քտի տարուն է գալիս, այս երկու օրվա ընթացքում այսօր եւ երեկ, ինչի կապակցությամբ ըստ Դավիթի ինքը դիմել է բժշկի եւ չի ապահովել բժիշկ։ Սակայն ըստ քրեակատարողական, ուրեմն այդ Նուբարաշենի ֆետի տեղեկացության, այդ բժիշկը համապատասխան երկու անգամ եղել է այդ նույն խցում։ Վերադառնալով նորից Դավիթին, հարցրել ենք, թե արդյոք ինքը չի տեսել, որ բժիշկը եկել է, ասել է, նա չի ճանաչում բժշկին։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հասարակայնության հետ կապերի բաժանմունքի պետ Արսեն Բաբայանից փորձեցինք տեղեկանալ Դավիթ Քիրամիջանի առողջական վիճակի եւ միջնորդության ճակատագրի մասին, սակայն որևէ տեղեկություն քրեակատարողական վարչությունը չտրամադրեց։ Իսկ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանն այսպես մեկնաբանեց վերակնիչ քրեական դատարանի այսօրվա որոշումը.
Այս իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որ դատական բոլոր ատյանները վարկաբեկեն։ Հարասարակ նման արտարոց եւ ապորինի անարդար որոշումներից հետո ինձ ոչ մեկ հարց է առաջանում, թե ոնց են այդ մարդիկ դատավոր լինեն, թե ՀԿՑ քննիչներ լինեն, ինչպես են իրեն գնում տուն եւ նայում իրենց հարազատների, բարեկամների, երեխաների աչքերին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լսենք, թե ինչ են գրում թերթերը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գնահատում է. Մենք գործունենք ադրբեջանական մեծ հաշվով աննախադեպ մարտավարության հետ, հետևաբար լավագույն պատասխանը պետք է լինի նույնպես աննախադեպ։ Իսկ այդ իմաստով Հայաստանի համար աննախադեպ կլինի այն, որ պետական քաղաքականության ծանրության կենտրոնը տեղափոխվի բացառապես երկրի ներքին կյանք, երկրի անվտանգության ներքին մակարդակի բարձրացում, օրինականության եւ իրավականության մրցակցայնության բարձրացման շնորհիվ, որը անհրաժեշտ է կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում առանց բացառության, մշակույթից մինչև զինվորականություն, տնտեսությունից մինչև քաղաքականություն, իրավականությունից մինչև բարոյականություն, ու դրա համար այլևս իշխանություն, ընդդիմություն, քաղաքական ստատուս քվո եւ կայունություն արտահայտությունները պետք է դադարեն իշխանության համար լինել ինքնանպատակ, լինել քարոշչական քայլ սեփական հասարակության դեմ։ Նույն թեմային է անդրադառնում նաեւ 4-րդ ինքնիշխանությունը, հետեւյալ կերպ ամփոփելով հրապարակումը։ Ադրբեջանական դիվերսիան միայն մի շոշափելի արդյունք արձանագրեց։ Եթե նախկինում կարծիք կար, որ խնդիրը կարող է լուծվել միայն խաղաղ ճանապարով, ապա այսօր Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում միայն մի հարց է քննարկվում. պետք է միանգամից Բաքուն գրավել, թե կարելի է բավարարվել նաև Գյանջայով ու Մինգիչաուրով։ Ընդ որում մեծամասնությունը կարծես թե կողմ է առաջին տարբերակին, այնպես որ, ինչպես եւ կանխատեսել էինք, այս զարգացումները մեզ տանում են ուղիղ դեպի պատերազմ։ Մնում է միայն հուսալ, որ գոնե այս անգամ կկարողանանք ոչ միայն հաղթել, այլև օգտվել այդ հաղթանակից, թե չէ նախորդ անգամ հաղթեցինք, բայց բան չհասկացանք։ Չնայած հաղթանակի հետ կապ չունեցողները լավ էլ հասկացան, գուցե այս անգամ այլ կերպ լինի։ Արավոտի խմբագիրը ուշադրություն է հրավիրում մի կողմից միջազգային մի շարք հեղինակավոր կազմակերպությունների, մյուս կողմից Հայաստանում ԵԱՀԿ ու Եվրամիության գրասենյակների գնահատականների միջև եղած մեծ տարբերության վրա։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ըստ ՀՀ քաղաքացիների մեծ մասի, ինչպես նաև ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի, Freedom House-ի, Human Rights Watch-ի և մի շարք այլ հեղինակավոր կազմակերպությունների, Հայաստանում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և մասնավորապես խոսքի ազատության վիճակը բավականին վատ է։ Հիշյալ քաղաքացիները և կառույցները չեն կարող չնկատել, օրինակ, որ 2.5 տարի առաջ Հայաստանում 10 հոգի է սպանվել, բայց մարդասպաներից ոչ մեկը չի պատժվել, որ մոտ 15 հոգի ազատազրկված են իրենց քաղաքական հայացքների համար, կամ որ հայաստանյան եթերում անսկսող գրակ գործում։ Սակայն հայաստանյան իրողություններին միանգամայն այլ կերպ են նայում ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակը եւ մեր երկրում ԵՄ պատվիրակությունը, որոնք վերոհիշյալ ոլորտներում անընդհատ արձանագրում են ինչ որ առաջընթացներ ու բարելավումներ։ Բացառված չէ իհարկե, որ այդ հաստատությունների ղեկավարներ Սերգեյ Կապինոսի եւ Ռաուլ Դե Լյուցենբերգերի կյանքը մեր երկրում իսկապես բարելավում է, ինչի առիթով ես սրտանց ուրախանում եմ։ Ավարտելով իրենց առաքելությունը, նրանք Հայաստանը կլքեն լավ տպավորություններով եւ դեռ երկար կհիշեն մեր կոնյակի ու բաստուրմայի մասին։
Շնորհակալություն Տիգրան, այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Ստամբուլում հարձակում է իրականացվել զինվորականներ տեղափոխող ավտոբուսի վրա, ինչի հետևանքով կան զոհեր եւ մեկ տասնյակից ավելի վիրավորներ։ Դեպքը տեղի է ունեցել այսօր առավոտյան։ Մանրամասները հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չնայած Թուրքիայի վարչապետի բոլոր խոստումներին վերջ տալ քրդերի ահաբեկչական հարձակումներին, իրավիճակը Թուրքիայում շարունակում է լարված մնալ։ Վերջին 3 օրերին քուրդ զինյալների հարձակումների արդյունքում զոհված թուրք զինծառայողների թիվը հասավ 16-ի։ Վաղ առավոտյան Ստամբուլի եվրոպական մասում պայթեցվեց ռազմական ոստիկանության աշխատակիցներին տեղափոխող ավտոբուսը։ Ստամբուլի նահանգապետ Հուսեյն Ավնեմուտլուն, ժամանելով դեպքի վայր, ամփոփեց հերթական ահաբեկչական հարձակման պատճառած վնասները։
Bombalı saldırı gerçekleşti.
Զոհվել է 4 զինծառայող եւ ավտոբուսում գտնվող սպաներից մեկի 17-ամյա դուստրը։ Վիրավորներից մի քանիսի վիճակը շատ ծանր է։ Արդեն իսկ կարող ենք ասել, որ ահաբեկչությունն իրականացվել է հերակառավարվող պայթուցիկ սարքի միջոցով։ Առայժմ որևէ կազմակերպություն կատարվածի պատասխանատվությունը չի ստանձնել, հայտարարեց Ստամբուլի նահանգապետը։ Թուրքական հատուկ ծառայությունները, սակայն, գրեթե 100%-ով համոզված են, որ տեղի ունեցած յետևում քրդական բանվորական կուսակցության Ստամբուլում գործող ընդհատակյա կառույցներն են թաքնված։ Հարցակումն իրոք լավ կազմակերպված բնույթ ուներ։ Պայթյունի ականատեսներից մեկը թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերությանը պատմում է. Երբ լսեցի պայթյունի ձայնը, տանից արագորեն վազեցի դուրս, տեսնելու թե ինչ է կատարվում։ Այն պահին, երբ դուրս եկա փողոց, տեսա մի մարդու, որ արագորեն լքում էր դեպքի վայրը, նշում է ականատեսը։ Ավտոբուսի պայթյունից քիչ անց եւս մի պայթյուն արձանագրվեց քաղաքի կենտրոնական Բեյողլու թաղամասում։ Պայթուցիկ սարքի հզորությունը մեծ չէր եւ տուժածներ չկան։ Այս ամենի ֆոնին Թուրքիայի կառավարությունը փորձում է ապացուցել երկրի հանրությանը, որ ի վիճակի է արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկել քրդական ահաբեկչության դեմ պայքարելու համար։ Անցած շաբաթավերջին, երբ Իրաքին սահմանակից Գեդիկ Թեփե քաղաքից ոչ հեռու զոհվեցին 11 թուրք զինծառայողներ, վարչապետ Էրդողանը հայտարարեց. Նահատակների մայրերին ու հայրերին դիմելով ես խոստանում եմ, ահաբեկիչները խորտակվելու են իրենց իսկարյան մեջ։ Երեկ երեկոյան Անկարայում կայացավ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստը, որից հետո հրապարակված հայտարարության մեջ կարդում ենք. Առաջիկայում վերանայվելու է ահաբեկիչների դեմ պայքարի ողջ ռազմավարությունը, սերտ համագործակցություն է ծավալվելու Թուրքիայի սահմանակից պետությունների հետ, բացի այդ արվելու է ամեն ինչ երկրի ներսում ահաբեկիչներին բարոյական աջակցությունից երկելու համար, նշված է անվտանգության խորհրդի հայտարարության մեջ։ Մեկնաբանելով այս հայտարարությունը, թուրքական ընդդիմության առաջնորդ ժողովրդի հանրապետական կուսակցության նորընտիր ղեկավար Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն նշում է. Երեկ ես հանդիպեցի նախագահ Գյուլի հետ, կարող եմ ասել, որ այն ինչ առաջարկում են իշխանությունները, ժամանակավոր բնույթ է կրելու եւ խորքային լուծում չի ենթադրում։ Հարկավոր է լուրջ եւ արմատական լուծումներ գտնել այն շրջաններում, որտեղ բնակվում են քրդերը, նշել է թուրքական ընդդիմության ղեկավարը։
Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժներ։ Վերադառնանք Հայաստան։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը այս տարվա առաջին 5 ամիսներին շուրջ 9% տնտեսական աճ է արձանագրել։ Իշխանությունները սա համարում են կառավարության հակաճգնաժամային քաղաքականության արդյունք։ Հիշեցնենք, դեռ անցած տարվա վերջին պաշտոնյաները հայտարարում էին, որ Հայաստանը տնտեսական ճգնաժամից դուրս է գալիս։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը փորձել է ճշտել, թե որքանով են իրատեսական այս ցուցանիշները եւ տնտեսական աճը ինչի հաշվին է գրանցվել։
Տնտեսական աճի հիմքում ընկած է միջազգային շուկայում պղնձի գների բարձրացումը եւ Հայաստան եկող դրամական հոսքերի շատացումը, այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ասաց Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակման համաձայն, այս տարվա առաջին 5 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսական աճը կազմել է 8.8%, ընդ որում արդյունաբերության ճյուղն աճել է 12.1%-ով։
Արդյունաբերության աճի հիմնական պատճառ հանդիսանում է այո լեռն արդյունաբերությունը, որն է պայմանավորված բրոնզի միջազգային գների առաջացի կաչով։ Ուրիշ տեղաշարժեր որակական էական մենք չունենք, և իսկ եթե խորանում ենք, մենք շարունակում ենք կուտակել պրոբլեմներ։ Մասնարարապես ես խորհուրդ եմ տալու միատել համատեք մայիս-ապրիլի հետ։
Գիտենք, որ տնտեսության համար մայիսն ավելի լավ ամիսը, քան ապրիլը, բայց մայիսի արդյունքները ավելի վատն են, քան ապրիլինը, շարունակեց Ասատրյանը։
Մայիսի 1 ապրիլի համեմատ ունեցել ենք անկում շուրջ 6%-անոց արդյունաբերության ոլորտում, էմպարակել, որ պղնձի միջազգային գները անգամ աճել են, չեն նվազել։ Անկում ունենք էլեկտրոէներգիա արտադրությունը, սա փոխկապված է իհարկե։ Անկում ունենք մարզախարտի ոլորտում, ծառայությունների ոլորտում։ Եվ ամենակարևորը, որի մասին իհարկե մենք պետք է բղավենք, շուրջ ինչքան 19%-անոց անկում արտանոցալուների։
Հինգ ամիսը դա գրեթե տարվա կեսն է, և այն ցուցանիշները, որ մենք այսօր ունենք, իսկապես պետք է համարել գոհացուցիչ, դրանք մի քանի անգամ գերազանցում են այն ցուցանիշները, որոնք մենք նախատեսել էինք այս տարվա համար։ Մեկնաբանելով տնտեսական աճը, հայտարարեց ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը։
Դրա պատճառը մեկն է, առաջի հերթին համաշխարհային մակարդակով տնտեսության աշխուժացումն է, որը բնականաբար բերում է նաև բոլոր մասնակիցների տնտեսությունների աշխուժացման, և երկրորդ ոչ պակաս կարևոր հանգամանքը այն հակաճգնաժամային ծառերի իրականացումն է, որ իրականացվեց նախորդ տարվա ընթացքում։
Եթե տենդենսները շարունակվեն այսպես, ապա մենք այս տարին կավարտենք մեր պետական բյուջեի ցուցանիշների բավականին լուրջ գերակատարումներով, նշեց Մինասյանը, տեղեկացնելով, որ պետական բյուջեի եկամուտները այս տարի արդեն էյապես գերազանցում են անգամ մինչ ճգնաժամային 2008 թվականի պետբյուջեի եկամուտները, իսկ թե դա ինչպես կանրադառնա մարդկանց վրա, նա բացատրեց հետևյալ կերպ.
Սա մեզ հույս է ներշնչում, որ մենք կարողանանք ամբողջովին իրականացնել պետական բյուջեով նախատեսված բոլոր ծրագրերը, այդ նաև սոցիալական ծրագրերը, և նաև կունենանք լրացուցիչ գումարներ լրացուցիչ խնդիրներ լուծելու համար։
Ուշադրությունը սոցիալական իրավիճակի նկատմամբ թերևս առաջիկա աճի, որովհետև ազգային վիճակագրական ծառայության նույն հրապարակման համաձայն այս տարվա առաջին 5 ամիսներին նման տնտեսական աճին զուգահեռ ավելացել է նաև գործազուրկների թիվը 1.2%-ով։ Բագրատ Ասատրյանը Հայաստանի տնտեսության կազուսներից մեկը բնութագրեց այս փաստը։
Այո, տնտեսական աճի պայմաններում մենք ունենք գործազրկության աճ, այդպես չի կարող լինի, բայց այդպես է։ Իրականում գործազրկությունը Հայաստան Հանրապետությունում բնութագրում է անհամեմատ ավելի բարձր թվերով, իսկ այս թվերը շատ ձևական, ի վերջո խոսքը գնում է գրանցվածների մասին։
Օրվա ընթացքում մենք եղանք զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության երևանյան մի քանի գրասենյակներում։ Շատ մարդ չկար, նրանցից մեկը 30-նանց միկին, ով համաձայնվեց խոսել, հրաժարվեց սակայն ներկայանալ։
Գործ գտնելը այլ նախկինի նման դժվար է։
Միշտ փորձում եմ, չի ստացվում։ Ես բուժքույր եմ մասնագիտությամբ, շատ մեծ գումարներ են պահանջում գործի ընդունելու համար։
Տեսեք, կառավարությունը ասում է, որ 8-8% տնտեսական աճ կա, ինչ կասեք, 8-8% տնտեսական աճ օգտվում մա, որ դուք ենթադրենք ավելի հեշտ գործ ճարեք։
Չէ, ոչինչ ավել չի օգնում, բացարձակ։
Հիշեցնենք, որ 2010 թվականի առաջին 4 ամիսներին տնտեսական աճը 7.2% էր, 5 ամիսների կտրվածքով աճը կազմեց 8.8%։ Եթե տեմպերը պահպանվեն, կարող է հիմնավոր դառնալ հարցը, թե արդյոք արդեն այս տարի մենք դարձյալ կլսենք երկնիշ տնտեսական աճ արտահայտությունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am Ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն առաջարկում է փոփոխել մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրի պայմանները և վերանայել տոկոսադրույքները։ Կառավարության որոշման փունվարին մեկնարկած այս ծրագրի շրջանակներում արդեն մի քանի տասնյակ ընտանիքներ բնակարաններ են ստացել։ Այժմ մշակվում է վարկային նոր փաթեթ, ըստ որի պետք է 30%-ից իջեցվի հիփոթեքային վարկավորման կանխավճարը, իսկ 10 տարի մարման ժամկետը երկարաձգվի։ Հովանես Շողիկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երիտասարդ ընտանիքներին մատչելի բնակարան պետական ծրագրից անցած 3 ամիսների ընթացքում օգտվել է 80-ից ավելի շահառու։ Ծրագրի շրջանակներում հատկացված 3 միլիարդ դրամից օգտագործվել է 740 միլիոն։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց բնակարան երիտասարդներին ունիվերսալ վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն Մհեր Եդիգարյանը։
Նախատելով այս 3 ամսվա անցած փուղին, իմ կարծիքով
Իհարկե կան որոշակի խնդիրներ, բայց ես որպես բնակարան երիտասարդների վարկային կազմակերպության տնօրեն դժգոհ չեմ արդյունքներով։ Եվ մենք ունենք տվյալներ մեր համագործակցող բանկի հետ, որ ընթացքում կան ելի գործեր, այսինքն դիմողներ կան եւ պրոցեսը շարունակվում է։
Հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթ օրը տեղի ունեցած ազգային երիտասարդական քաղաքականության խորհրդի ընդլայնված նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը անդրադարձել էր ծրագրի կատարման ընթացքին։ Համոզված էի, որ մեր սահմանած չափանիշները բավականին խիստ են եւ միգուցե ծրագրի սկզբի համար արդարացված, որպեսզի մենք կարողանայինք ապրոբացիայի ենթարկել մեր մեթոդաբանությունը, ինչպես նաեւ բանկերը պատրաստ լինեին դրան։ Մենք պետք է կարողանայինք ծրագիրը վերահսկել, օգտվելու կարգերը պետք է հասնեին բոլոր համայնքներ առևտրային բանկերի միջոցով, բայց այսօրվա նախնական գնահատականները ցույց են տալիս, որ իրականում ծրագիրը դանդաղ է առաջ գնում եւ մենք պետք է անդրադառնանք վարկային պայմաններին, ասել էր վարչապետը։ Նա ընդգծել էր նաեւ, որ պետք է վերանայվեն առաջնային վճարի գումարը, վճարման ժամկետներն ու տոկոսադրույքները, որպեսզի երիտասարդների համար հասանելիությունը ավելի մատչելի լինի։ Թեև բնակարան երիտասարդներին ունիվերսալ վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն Մհեր Եդիգարյանը դժգոհ չէ ծրագրի իրականացման այսօրվա արդյունքներից, այդուհանդերձ գտնում է, որ կան որոշակի խնդիրներ։
Անկամ եթե երիտասարդ ընտանիքը ունի եկամուտներ, իսկ կանխավճար դեռևս ժամանակի առումով չեն հասել կուտակել, եւ ստեղ իրոք որոշակի խնդիր մենք տեսնում ենք։
Եդիգարյանի համոզմամբ ծրագրի պայմանների մեղմացումը կարող է հանգեցնել շահառուների թվի աճի։
Եթե ծրագրի ներքո որոշվի, որ սահմանային տարիքը դարձնում է ոչ թե 60, այլ 65, դա որոշակի կընդլայնի շրջանակը։ Եթե վարկի գումարը բարձրացվի 16-11 միլիոնից 20 միլիոն, իհարկե դա ևս կընդգրկի ավելի լայն խաղ։ Եթե կանխավճարը ինչ-որ ձև փոխածվի, դա միանշանակ ևս կբարձրացնի։ Այսինքն ամեն ինչն էլ բերել է նրան, որ շրջանակը ընդլայնվի։ Այստեղ հարցը անմայ ստիմարն քիչ այլ հարցության մեջ մենք միգուցե պետք է փորձենք ոնց անենք, որ այդ հենց նպատակային խավը կարողանա օգտվել։
Ծրագրի ընդհանուր վերահսկողությունն իրականացնում է սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Փոխնախարար Արսեն Քարամյանի կարծիքով ծրագիրը դանդաղ է ընթանում։ Վարչապետի մոտ քննարկումների ժամանակ Քարամյանը հայտնել է իր մտահոգությունը մասնավորապես կապված կանխավճարի գումարի չափի հետ։
Կարծում եմ, որ 30% կանխավճարը մի փոքր հասանելի չէ մեր երիտասարդ ընտանիքներին եւ անպայմանորեն այն վերանայման կարիք ունի, եւ պետք է ենթադրեմ, որ հարաբերական վարչապետը համենայն դեպս ընդամենը վերջերս վարչապետին առընթեր ազգային երիտասարդական քաղաքական խորհրդի ընդլայնված նիստում հայտարարեց, որ կան համապատասխան ռեսուրսներ ներգրավելու այդ ուղությամբ, եւ ռեսուրսների ներգրավման հետեւանքով վստահություն մենք կունենանք մի փոքր ավելի պակաս կանխավճար։
Եթե ծրագրի իրականացումն ընթանա նման տեմպերով, ապա կատարողականը կարող է հասնել 70%-ի, կարծում է Պաշտոնյան։
Բայց սովորաբար բանկային այս կարգի գործընթացների դինամիկան հուշում է, որ առաջկայում մենք ունենանք տեմպերի արագացում, եւ նույնիսկ այս վիճակով հույս ունենք, որ եթե որևէ փոփոխություն չկատարվի առաջիկայում, ապա այն շատ մոտ կլինի 90-95% կատարողական առումով։ 2011 թվականին այո, անշուշտ փոփոխություններ կլինեն։
Հիշեցնեմ, որ երիտասարդ ընտանիքներին մատչելի բնակարան ծրագրի շահառու կարող են լինել այն երիտասարդ ընտանիքները, որտեղ ամուսինների գումարային տարիքը չի գերազանցում 60-ը, միևնույն ժամանակ ընտանիքի անդամներից ոչ մեկի տարիքը չի գերազանցում 35 տարեկանը կամ երեխա ունեցող միայնակ ծնողը, որի տարիքը չի գերազանցում 30 տարեկանը։ Բնակարանի ձեռքբերման համար հիփոթեկային վարկը տրամադրվում է առնվազն 10 տարի մարման ժամկետով, 10.5%-ով, որից 2%-ը սուբսիդավորում է պետությունը։ Բնակարանի գինը Երևանում եւ մարզերում չի կարող գերազանցել 16 միլիոն դրամը, իսկ կանխավճարը կազմում է ոչ ավելի քան բնակարանի արժեքի 40%-ը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունն իր վերջին նիստում որոշում էր կայացրել Մինաս Ավետիսյանի 14 որմնանկարներից 2-ը Գյումրիից տեղափոխել Երևան կառավարության շենք եւ աճուրդ հայտարարել։ Պատճառն այն է, որ այդ նկարները Գյումրիի վթարային վիճակում գտնվող գործարանների պատերին են փակցված։ Սակայն իմ գործընկեր Սաթեն Իգվանցյանը այսօր պարզել է, որ Գյումրիի քաղաքապետը համաձայն չէ նկարները Երևան տեղափոխելու որոշման հետ եւ այն լուծում է կառավարությանն առաջարկում։ Լսենք Սաթենի ռեպորտաժը Գյումրիից։ Thank you.
Մինաս Ավետիսյանի մոտ երկու տասնյակ որմնանկարներ ժամանակին զարդարել են Գյումրիում գործող ձեռնարկությունների ճաշարաններն ու մշակույթի տները։ Երկրաշարժից հետո որմնանկարներից 5-ը ոչնչացվել է, 3-ը վերականգնվել, մնացածը կիսավեր ձեռնարկությունների պատերի վրա քայքայվում է։ Օրերս կառավարությունը կարծես թե ելքը գտել է, թե ինչպես է հնարավոր փրկել Մինասի որմնանկարները։ Որոշում է կայացվել Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարներից 2-ը տեղափոխել կառավարության շենք ու աճուրտով վաճառել։ Հենց այս հանգամանք նել Գյումրիում դժգոհությունների տեղիք է տվել։ Այսօր Գյումրիի ավականի շտաբ հավաքվել, որոշում է կայացրել դիմել կառավարությանը, ետ կանգնել աջուրդ հայտարարելու մտադրությունից։ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը ևս դեմ է կառավարության այդ օրինակ որոշմանը։
Ամբողջ քաղաքն է դեմ, ամբողջ քաղաքը զայրացած է, եւ այսօր հարյուրավոր մարդիկ իրենց բողոքն են հղել քաղաքապետին ավականուն եւ բոլոր վերադաս կառույցներին, որ այսինչ մտածում է։ Գյումրու ավականին դիմում է հղել կառավարություն, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, որ խնդրում են, որ ոնց որ մենք նախկինում ասել էինք, որ մենք նկարներին տեր կլինենք եւ գումար կհատկացնենք մեր քաղաքային բյուջեից, որ այդ նկարները տեղափոխվի, ուրեմն քաղաքապետարանի շենք, նոր կառուցվող շենքը, կամ ասենք պատկերացրած, որ հիմա նորից կառուցվում է, մեր մշակույտային, մեր ունեցած հարստությունները մեր քաղաքի չտանեն։ Խնդիրը բարձրացնում եմ, մինչև վերջ իրավացի պահանջում եմ, որ ես այս քաղաքի ընդդրված քաղաքապետն եմ ժողովրդի կողմից, ժողովրդի զայրույթն եմ ասում, եւ ես դեմ եմ, որ մեր քաղաքի ունեցվածքը ինչ որ գնա 1 միլիոնատերի օֆիսում պատին փակծվի։ Ես շատ դեմ եմ դրան։ Ինչի՞ մենք պատկերասրահներ ունենք, ամբողջ քաղաքը կարող է դրանից օգտվել, ոչ ինչ որ մեկի օֆիսը։
Ավելի վաղ տեղեկացել էի, որ Վարդան Ղուկասյանն է ցանկություն հայտնել գնել երկու որմնանկարը եւ տեղափոխել նորակառույց քաղաքապետարանի շենք։ Վարդան Ղուկասյանին հարցրի, թե ի վերջո որմնանկարները գնելու է թե ոչ։
Մենք չենք գնում։ Դա մեր քաղաքի ունեցվածքն է։ Դա չի նշանակում, որ տեղական ինքնակառավարումը այդտեղ ուրեմն իր սեփականությունը չի։ Բոլորն էլ քաղաքի ունեցվածքն է։ Ինչ որ այս քաղաքում կա, թե քաղաքի սեփականությունը, այսօր մենք վկայական ենք անել, թե չենք անել, դա էական չի։ Դա ժողովրդինն է։ Եվ այսօր անադը չի կարող տանի իր օֆիսը զարդարի։ Դա քաղաքի ունեցվածքն է, եւ մենք պատկերացրած ունենք։ Մեր պատկերասրահների պատերը պետք է զարդարի Մինասի որմնանկարները, որովհետև Մինասը, որ հիմա զարդներ, կասեր ին քաղաքի չտանեք իմ նկարներից, ես արել եմ գյումրեցիների համար, որովհետև ես այնտեղ եմ Մինաս դարձել։
Այսօր որմնանկարներից 3-ը հաջողվեց տեսնել, թե ինչպիսի վիճակում են։ Կայունություն ու զարգացում հասարակական կազմակերպությունը մշտապես զբաղվել ու բարձրաձայնել է Մինասի որմնանկարների խնդիրը, եւ կազմակերպության նախագահ Սերգեյ Նազարեթյանի ուղեկցությամբ այցելեցի նախկին գալվանամետր գործարան, որը հիմա սեփականաշնորված է։ Այստեղ Մինասից 3 որմնանկար կա, 2-ը ոչնչացված է, 1-ը Հայաստան որմնանկարը պահպանվել է, բայց շատ վատ վիճակում է։ Լսենք Սերգեյ Նազարեթյանին։
Փորձել են փոգել տանել ուրիշտեղ ծեպոնը, այսինքն այդ տեղափոխման տեխնոլոգիաներին չեն տիրապետել ու ոչնչացրել են գործնականում։ Այս որմնանկարի նույնիսկ լավ լուսանկար չկա։ Են բաբշե, չգիտես թե ինչ է։ Հայաստան որմնանկարն է, օրեցօր վադանում է։ Այստեղ լավ է, որ պատուհան դուր չկա, մի ժամանակ զուգարան էին դարձրել, լավ է Գրիգորյան Եղիշը փակել է, այս հայու դեմքին կրակել են հավանաբար ադրջանագով, եւ գնդակի տեղը երևում է։ Մեկի խելքին փչել է, որ հեռվից կարողանա ուղիղ գլխի խփել, էլի երիտես մի հիմարություն։ Իսկ երկրաշարժից ահագին վնասվել է, հատկապես վերևի մասը։
Սերգեյ Նազարեթյանը ևս գտնում է, որ Մինասի գործերը աճուրտով վաճառելը սխալ է, դրանք Շիրակի մարզից չպետք է դուրս գան։ Ըստ Սերգեյ Նազարեթյանի, կառավարությունը ավելի ճիշտ կանի զբաղվի սեփականաշնորված գործարանների տարածքում գտնվող որմնանկարների պատկանելության խնդրով։
Ունենք որմնանկարներ, որոնք որ գտնվում են գործարաններում, գործարանները սեփականաշնորված են, սակայն որմնանկարի տերը ով է, անհայտ է։ Ասենք հիմա ես կասկածում եմ, որ ստրոմաշինա կամ քարադմեկենա գործարանի սեփականատերը կարող է դա այդ որմնանկարն է։ Նախ կառավարական որոշում լինի, որ սա ազգային արժեք է, հարստություն է եւ պատկանում է պետությանը։
Նաև դրսից վերականգնողներ հրավիրելու փոխարեն տեղի մասնագետներին վերապատրաստման ուղարկեն գտնում է Սերգեյ Նազարեթյանը, որ որմնանկարների տեղափոխումն ավելի էժան նստի պետության վրա, քան ամեն անգամ, ասենք, Իտալիայից մասնագետներ հրավիրելը։ Ի վերջո, ինչպիսին կլինի կառավարության որոշումը, արդյոք ետ կկանգնի Մինասի որմնանկարները աճուրտով վաճառելու մտադրությունից, մինչ որոշում կկայացվի կիսական ձեռնարկությունների պատերի վրա Մինասի որմնանկարները օրորի ավելի քայքայվում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագիրն ավարտենք Վանաձորի Արորիայի ու խնդիրների մասին պատմող ռեպորտաժով։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շրջել քաղաքով եւ զրուցել վանաձորցիների հետ։ Վանաձորը մեծությամբ Հայաստանի երրորդ քաղաքն է, այս կերպ այն զիջում է մայրաքաղաքին ու Գյումրին։ Չնայած արդեն 21 տարի է 1988-ի երկրաշարժից հետո բնակչության թվով Վանաձորը գերազանցում է Գյումրին, այստեղ պաշտոնապես բնակվում է շուրջ 130 000 մարդ, իրականում այս թիվն ավելի փոքր է։ Խորհրդային տարիներին իր քիմիական արդյունաբերությամբ հայտնի քաղաքն այժմ պարծենալու առիթ չունի։ Արդյունաբերությունը փոխարինել է մանրածախ առևտուրը, տարբեր ծառայություններն ու շինարարությունը, գործազրկության մակարդակը նախորդ տարվա համեմատ այստեղ աճել է, այն կազմում է 9.5%։ Վանաձորցիները կառավարությունից առաջին հերթին աշխատանք են ուզում։
Ոչ մի երիտասարդ չի աշխատում, երիտասարդության 80%-ը դրեց քոչարա դեպի Ռուսաստան։
Ժամանակին իման ոչ քեն ֆաբրիկակար են ժամանակ քիորքան լո ֆաբրիկայը։ Մեծ ֆաբրիկան դուտով դուքիչն կանդուրից հետո նա կանդուրից ավերգեց մեծ յուղաչավա ժառով ինչ արավ ինչին սախեցին քերան ինչին Ես նա մնացում բան գործել 23 տարի աշխատում։
Հայման ինչով եք դունը յոլատանը։
Դուիցը որ ինչ ասում գործ չկա, ինչ ասում գործ չկա։
Ով էլ աշխատում է, բարձր աշխատավարձի ակնկալիք ունի։
Մի հատ ժամոտ աշխատածնեն, մի հատ տրիկոտ ազոսալքեին, մի հատ մի ջայ ջուր տղեք սախ որտեղ տենում է ստի ինդիպար ապսարապ կաղնած։ Ոնց աշխատում են, ոնց էլ ամուսնանում են։
Քիմիական արդյունաբերական քաղաքից այժմ միայն քիմիական գործարանն է մնացել, որը շոշափելի արդյունքներ վերջին տարիներին չի ցուցաբերում։ Փոխարենը զարգացման հեռանկարներ ունի թեթև արդյունաբերությունը, դրանք սակայն ևս չեն գոհացնում վանաձորցիներին։
Մի հատ է, մի հատ հիմնար չկա, մի գլոյայա, ցախ ականանիկ ջահը ջուլ ընդի են, ՆԼՀ, այնիշ տանջանք են անում ընդ, փողել չկա։
Միջին խավը ավելի կոնկրետ անապահով խավը, որն ավելի մեծ մաս է կազմում հանրապետության երրորդ քաղաքում, ոչ սրճարան գնալու, ոչ ընդհանրապես ժամանցի այլ վայրեր այցելելու հնարավորություն ունի, ոչ էլ առաջին անհրաժեշտության ապրանքներից զատ այլ գնումներ անելու միջոցներ։ Սալապանները, որոնք օրվա կեսին սպասում են շուկայից գնումներ անողների պատվերներին, անգործ էին։
Սաղին մի հետ բնաջնջի, սաղին վարի, ես կյանքի ծախ փրկվել, ազատվել։
Քաղաքի կենտրոնական բնակերի շենքերից մեկի մոտ փոքր կրպակ կա, որտեղ հագուստ է վաճառվում։ Թոշակառու վաճառողը դժգոհում է, թե իզուր ժամանակ է վատնում, գնորդ չկա։
Նայե մենք ճաշակ զարգացնում։ Հանի դիմա ենք մի հատ 1500 դրամ մայկա վեկալան։ Էդ ի՞նչ էլ ավայք բալա։
Չնայած վատատեսությանը, միևնույն է, ամենառավոտ պայուսակներից հագուստը խնամքով կախում է, սպասելով գնորդի ու օրվա կեսին արդեն հիասթափված հագուստը խնամքով հետ է տեղավորում։ Հագուստ վաճառող թոշակառույից քիչերու Վանաձորի երկաթուղիներ կոչվող այգին է, այն մակրությամբ չի փայլում։ Այգու միշտական այցելուները, բացի երեխաներից, ծերերն են, իրենց անկյունն ունեն, որտեղ պարապորերն են մտցնեցնում։ Արդեն քանի ամիս է, ինչ ծերերը քաղաքային իշխանություններից պահանջում են զուգարան կառուցել այգում։
Զուգարան չեն Որտեղ միայն զուգարաններ
են, ոմանք էլ բողոքում են անցած օրերի կարկտահարությունից, ասում են, թե կառավարությունն էլի միայնակ թողեց իրենց խնդրի հետ։
30,000-ի ինձ վնասապես շուշեք ձարել, մենց եմ մնում։ Ասապտայել են ներկայացել, քաղաքապետարանն ասել, ամեն մարդ իր վնասը ինքը պիտի։
Պահանջները միայն տեղական բնույթի չեն, իրենց ներդրած ավաններն են հետ ուզում։
Հա, երկուսը մահացան, բալի։
Այդ թողը պետությանը մնա, մինչև տանն էլ երկու մարդ էլ կմանա, էդ էլ կմնա իրա, թող հարստանա։
Չնայած պահանջներին ակնկալիքներ չունեն, չեն հավատում, որ բնակչության կենսամակարդակը կբարձրանա, քանի որ չեն վստահում կառավարությանը։
Ես ոչնչ չեմ верю. Я верю в то, что уровень жизни народа будет со временем выше. Не будет она выше. А знаешь почему? Потому что мне кажется, у власти в основном погасили, вот что азгасили.
Խնդիրներով ծանրաբեռնված Վանաձորը անմասն չէ ֆուտբոլից ու դրա շուրջ բորբոքվող կրքերից, ծերունիներից մինչև երիտասարդներ երկրպագում ու կանխատեսումներ են անում։
Մոտավորապես բրազիլյան, հետո անգլիան, իտալիան, իսպանիան։ Այդ չորսից մեկը։
Բայց եթե տարեսները միմյանի սահմանափակվում են կանխատեսումներ անելով, ապա երիտասարդների մի զանգվածի համար կանխատեսումներն ավարտվում են բուկմեքերական գրասենյակներում։
Իսպանիայի, որ Իսպանիան կրի, որ Պորտուգալիան երկու գնդակի առավելությամբ կրի, Մեկել որ չի Շվեյցարիա խաղը եկան գոլը։
Հարկ է նշել, որ բուկմեքերական գրասենյակներում օրական շրջանառվում է մինչև 1 միլիոն դրամ, որտեղի երիտասարդներին այսքան փող, երբ աշխատատեղերը քիչ են, աշխատավարձերն էլ անբավարար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։ Մեր առավոտյան ծրագիրը կարող եք լսել ժամը 9-ին։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։